แต่ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชาเป็นครั้งที่6ในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายเรื่องฟ้าสางทางธรรมโคตรสืบต่อไปเป็นที่เข้าใจกันแล้วว่าเป็นการบรรยายถึงสิ่งที่เราได้ทำให้มีขึ้นมาให้เป็นที่ทราบกันทั่วไปหรือให้มีการปฏิบัติถูกต้องลัดตัดลัดเรียกว่าป้าสางระหว่าง50ปีที่มีสวนโมกมีจำนวนมากมายหลายสิบเรื่องด้วยกันแล้วก็เอามาจัดเป็นหมวดเป็นหมู่บรรยายมาทีละหมวดทีละหมู่อย่างในครั้งที่แล้วมาก็คือหมวดปฏิบัติหลักปฏิบัติที่แนะนำขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นการตัดลัดอย่างยิ่งหรือว่าที่เป็นการมั่นคงถูกต้องแน่นแฟ้นอย่างยิ่งอย่างนี้เป็นต้น ส่วนในวันนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องต่างๆที่มีความหมายลึกมีความหมายลึกแต่ใช้กันอยู่ในความหมายตื้นไม่สำเร็จประโยชน์และบางทีก็ไม่จริงด้วยเพราะความหมายลึกนั่นจริงหรือถูกต้องคำบางคำมีความจริงลึกเรื่องบางเรื่องมีความหมายลึกแต่เอามาพูดกันอย่างธรรมดาธรรมดาอย่างนี้ก็มีอยู่มากเรื่องด้วยกันจึงประมวลมาเป็นหมวดที่จะต้องศึกษาหมวดหนึ่งเรียกว่าหมวดที่มีความหมายลึกถ้าเป็นการสางฟ้าสางก็คือเรารู้เรื่องที่มีความหมายลึกให้ถึงที่สุด ก็จะไม่ต้องลึกกันอีกต่อไป ความหมายของคำนั้นลึกแต่เราเอามาถือกันอยู่อย่างผิวเผินตื้นเขินเต็มที แต่เรื่องอย่างนี้บางทีมันก็ต้องให้อภัยคือว่าจะต้องเก็บไว้ทั้งลึกทั้งอย่างตื้นและอย่างลึกเพราะว่ามีคนจำพวกหนึ่งไม่อาจจะถือเอาความหมายลึกได้ก็ต้องถือเอาอย่างความหมายตื้นมันก็ดีกว่าที่จะไม่ถือเอาเสียเลยน่าจะไม่สำเร็จประโยชน์ถึงที่สุดก็ยังดีกว่าที่จะไม่มีอะไรเป็นเครื่องไม้สำหรับยึดถือเอาซะเลยถ้าถือเอาความหมายที่ลึกถึงที่สุดได้ก็เป็นการดี ในหมวดนี้คำแรกที่จะพูดถึงก็คือคำว่าพุทธะนั่นเองคำว่าพุทธะถึงแปลว่าพระพุทธเจ้าเราถือความหมายให้ครบถ้วนถึงที่สุดว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานตัวหนังสือพุทธะนี่แปลว่ารู้ก็ได้แปลว่าตื่นนอนก็ได้แปลว่าเบิกบานก็ได้แต่เราไม่คอยคำนึงถึงในความหมายที่ว่าเป็นผู้ตื่นจากหลับหรือว่าเป็นผู้เบิกบาน จึงเอามาตักเตือนกันให้รู้ว่าคอยเคลือความหมายของคำว่าพุทธะนั่นให้ครบถ้วนทั้งสามความหมายเถิด เป็นผู้รู้สิ่งที่ควรรู้สิ่งที่ควรรู้นั่นคือสิ่งที่ดับทุกข์ได้นอกนั้นไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องรู้หรือควรรู้ในบรรดาสิ่งที่ดับทุกข์ได้พระพุทธเจ้าท่านทรงทราบหมดไม่มีเหลือการทรงทราบของพระองค์นั้นกว้างไกลไปจนถึงกับบอกให้ผู้อื่นรู้ด้วยรู้ตามได้ด้วยธรรมดาแห่งความรู้มักจะรู้กันแต่ตัวผู้นั้นผู้เดียวท่านรู้ถึงกับสามารถสอนผู้อื่นให้รู้ตามได้ด้วยนี่คือเป็นผู้รู้ที่แท้จริง คำว่าเป็นผู้ตื่นจากหลับการหลับด้วยกิเลสอันนี้เรียกว่ากิเลสนิชากิเลสนิชาแปลว่าความหลับด้วยอำนาจของกิเลสหรือหลับด้วยอำนาจของอวิชชาอันนี้มันเป็นภาษาธรรมเป็นภาษาฝ่ายนามธรรมฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณแต่ธรรมดาคำว่าหลับก็คือหลับตามธรรมดาที่คนนอนหลับคนฟรีๆอย่างนี้มันก็คือหลับแต่เป็นการหลับธรรมดาความตื่นของพระพุทธเจ้านั้นตื่นจากหลับคือกิเลสหมายความว่าลืมตาเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงที่ไม่มีอะไรๆจะมาหลอกให้หลงหลายได้เรียกว่าเป็นผู้ตื่นเรื่องตื่นนอนตามธรรมดาไม่ต้องพูดถึงก็ใครๆก็ตื่นได้ไม่ต้องเป็นถึงพระพุทธเจ้าแต่ถ้าตื่นจากหลับคือกิเลสนี่ต้องถึงพระพุทธเจ้าหรือถึงความเป็นพระอรหันต์ความตื่นของพระพุทธเจ้านี่ก็อย่างเดียวกันอีกไม่ใช่ตื่นแต่พระองค์เองเท่านั้นแต่ยังปลุกคนอื่นให้ตื่นด้วยจึงเป็นทั้งผู้ตื่นและผู้ทำคนอื่นให้ตื่นนี่คือความตื่นของพระพุทธเจ้าความหมายที่สามความเบิกบานเมื่อตื่นแล้วมันก็ไม่งัวเงียรู้แจ้งสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริงแล้วก็เบิกบานอยู่ด้วยสติปัญญานั้นนี่เรียกว่าเบิกบานเหมือนดอกไม้บานแล้วก็ไม่บานแต่ผู้เดียวสามารถทำให้ผู้อื่นหรือสัตว์อื่นเบิกบานด้วยได้จึงเป็นทั้งผู้เบิกบานและผู้ทำผู้อื่นให้เบิกบานดังนี้ความหมายอย่างนี้เรียกว่าครบถ้วนตามความหมายของคำว่าพุทธะสำหรับพระพุทธเจ้าเราถือเอากันแต่เพียงความหมายว่าเป็นผู้รู้บางคนก็ไม่สนใจเรื่องความหมายเลยเรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่เคารพเป็นสิ่งที่เราต้องเคารพแล้วก็เคารพแล้วก็พอแล้วไม่ได้สนใจว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นอย่างไรเราจึงให้คำแปลสำหรับศึกษาสำหรับตรวจร้องต้องวนสำหรับนึกคิดพิจารณาว่าพุทธะต้องแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเสมอไปดังนี้นี่เรียกว่ามันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเรียกว่าฟ้าสางก็หมายความว่ามันดีขึ้นในทางสว่างไสวที่นี่คำต่อไปที่จะให้สนใจในความหมายลึกก็คือคำว่าพระสูตรตรัสรู้และนิพพานตามปกติแต่ก่อนก็ถือกันว่าพระสูตรคือคลอดจากท้องมันดา ตรัสรู้ก็คือตรัสรู้ที่โคนต้นโพนิพพาน ก็คือการดับขันอย่างที่เรียกกันว่าดับขันหรือตายที่ใต้ต้นไม้สาละเป็นคนละแห่งอันหนึ่งที่สวนลุมพินีอันหนึ่งที่พุทธคยาอันหนึ่งที่กุสินาราอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ไกลกันหลายปีประสูติแล้วก็จะตรัสรู้ก็ต้องสัก35 ปีตรัสรู้แล้วกว่าจะนิพพานก็ถึง45 ปีไปกันอย่างนี้เดี๋ยวนี้เรามาบอกว่าอย่างนั้นมันเป็นภาษาคนภาษาวัตถุภาษาเนื้อหนังเอาร่างกายเนื้อหนังเป็นหลักเกณฑ์โดยเนื้อแท้ในภาษาธรรมะอันลึกซึ้งนั้นเหตุการณ์ทั้ง3นี้เป็นสิ่งเดียวกันถ้าจะพูดว่ามีในคราวเดียวกันน่ะยังน้อยกว่าพูดว่าเป็นสิ่งเดียวกันก็เลยจะดีกว่า คำว่าประสูตินั้นเป็นการประสูติของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ประสูติของกุมารสิทธัตถะไม่ใช่ประสูติของสิทธัตถะกุมารซึ่งมีที่สวนลุมพินีเป็นการประสูติของพระพุทธเจ้าเป็นการอุบัติบังเกิดแห่งพระพุทธเจ้าเราถามตัวเองว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเมื่อไรก็ต้องตอบว่าพระเจ้าเกิดขึ้นเมื่อท่านตรัสรู้ทีนี้ก็มาถึงการตรัสรู้คืออะไรเป็นการรู้แจ้งสิ่งทั้งปวงทำให้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ยทำให้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาทั้งการประสูติของพระพุทธเจ้าน่ะก็คือการตรัสรู้ที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าก็เลยเป็นสิ่งเดียวกันที่นี่มาถึงคำว่านิพพานแปลว่าดับไปแห่งกิเลสดับไปแห่งความร้อน พระพุทธเจ้าบรรลุนิพพานตั้งแต่เมื่อไรก็ตอบได้ว่าเมื่อสิ้นกิเลสอาสวะเมื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่นเองท่านได้บรรลุนิพพานคือความดับไปแห่งกิเลสและความทุกข์และความร้อนทั้งปวงแล้วท่านก็ได้เสวยรสของนิพพานนั้นเป็นเวลานานต่อไปอีกตั้ง45 ปีไม่ใช่ว่านิพพานแล้วก็ตายแล้วก็จะได้อะไรกันกับจากนิพพานนี่เป็นคำพูดผิดท่านนิพพานแท้จริงนิพพานจริงที่สุดแล้วเมื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่นเองแล้วก็อยู่เสวยกำไรในการบรรลุนิพพานมาถึงอีก45 ปีกว่าร่างกายจะตายตอนหลังนี่มันเป็นเพียงการดับของร่างกายไม่ใช่การนิพพานของพระอรหันต์นิพพานของพระอรหันต์นั้นไม่ต้องตายร่างกายไม่ต้องตายแต่ว่ากิเลสตายความทุกข์ตายหรือว่าตัวกูของกูมันตายนี่เรียกว่าตายแห่งกิเลสดับแห่งกิเลสมีในขณะที่ตรัสรู้นั้น ดังนั้นสิ่งทั้ง3นี้จึงเป็นสิ่งเดียวกันไม่ใช่ว่า3สิ่งมีพร้อมกันแต่ถ้าใครจะพูดให้เป็น3สิ่งมีพร้อมกันก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ลึกซึ้งเท่ากับว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันการตรัสรู้นั่นแหละเป็นการเกิดแห่งพระพุทธเจ้าการตรัสรู้นั่นแหละคือการดับไปแห่งไฟกิเลสและไฟทุกข์จึงเป็นสิ่งเดียวกัน ไม่ใช่ของ3สิ่งมีในขณะเดียวกันอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นถ้อยคำที่มีความหมายลึกซึ้งคำว่าประสูติคำว่าตรัสรู้คำว่านิพพานเป็นสิ่งเดียวกันประโยคที่มีความหมายลึกซึ้งแต่มีอยู่ว่าอย่างนี้ ทีนี้ก็มาถึงคำว่าโพธิสัตว์ เราได้เคยฟังนิทานชาดกมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆนู่น ชาดกทุกเรื่องต้องมีพระเอกเป็นตัวโพธิสัตว์ตัวหนึ่งเสมอ เด็กๆ ก็ถือว่าโพธิสัตว์คือสัตว์ที่ฉลาดที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในการข้างหน้า โพธิสัตว์ตามแบบนี้จึงมีความหมายว่าผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในการข้างหน้ากี่กับกี่กันก็ได้ขอให้ในการข้างหน้านานๆไว้กันแล้วกันอย่างนี้เป็นความหมายที่ใช้กันอยู่ทั่วๆไปจนสงวนไว้แต่สำหรับสัตว์ผู้นั้นสัตว์ผู้อื่นใช้ไม่ได้เดี๋ยวนี้เรามาพิจารณาดูกันเสียใหม่ว่าคำว่าโพธิสัตว์นั่นคืออะไรกันแน่ได้พูดกันหลายครั้งหลายหนแล้วว่าโพธิสัตว์นั่นคือสัตว์ที่กำลังปลูกต้นโพพูดเป็นภาษาธรรมดาสามัญที่สุดสัตว์ที่กำลังปลูกต้นโพคือจะพูดให้มันไพเราะจังหน่อยก็แล้วแต่ว่าจะพูดว่าอย่างไรดีสัตว์ที่กำลังบ่มโพธิกำลังครอบคูณโพธิจะพูดอย่างไรอย่างไรก็มันไม่พ้นไปจากความหมายธรรมดาธรรมดาที่ว่ากำลังปลูกต้นโพ ต้นโพนี่ก็คือโพธิพฤกษ์เป็นต้นไม้แห่งโพธิโพธิคือความรู้ชนิดที่จะทำลายกิเลสได้ผู้ที่ปลูกต้นโพก็คือผู้ที่เพิ่มความรู้อยู่เป็นประจำเติมความรู้ลงไปในชีวิตเติมธรรมะลงไปในชีวิตต้องตนอยู่เป็นประจำต้นโพในหัวใจของคนคนนั้นก็เจริญงอกงามจนกว่าวันหนึ่งจะถึงที่สุดของความเป็นต้นโพเราเอากันแต่ต้นโพเล็กๆก็แล้วกันอย่าเอาให้ใหญ่โตเหมือนกับบุคคลสูงสุดเช่นพระพุทธเจ้าเลยเมื่อกล่าวเช่นนี้แล้วก็แปลว่าทุกคนสามารถที่จะเป็นโพธิสัตว์ได้ด้วยกันทั้งนั้นผู้ในชาติลองก็พูดว่าทุกคนกำลังปลูกต้นโพอยู่ด้วยกันทั้งนั้นการที่อุตส่าห์มาฟังมาศึกษามาค้นคว้าอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นส่วนแห่งการปลูกต้นโพด้วยเหมือนกันต้นโพมันงามขึ้นวันละนิดวันละนิดเหมือนกับว่าเรามาฟังเทศฟังบรรยายได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นทีละนิดทีละนิดซึ่งมีอาการแห่งการเจริญเติบโตของต้นโพด้วยเหตุนี้แหละเรากล้าพูดว่าเราทั้งหลายก็กำลังเป็นโพธิสัตว์คือเป็นผู้ที่กำลังปลูกต้นโพทำไมจึงกล้าเอ่ยอ้างสิทธิมากถึงขนาดนี้ดูจะเป็นการจองท้องอวดดีไปเสียแล้วสมั่งข้อนี้จะว่าอย่างไรก็ได้จะว่าด่าว่ากันอย่างไรก็ได้แต่ขอให้ท่านทั้งหลายพิจารณาดูสักนิดหนึ่งว่าให้คือความหมายลึกความหมายแท้จริงต้องการกระทำแล้วความหมายการกระทำนั้นมาใช้มันจะใช้ได้แก่ใครก็ใช้แก่คนนั้นถ้าที่จริงแล้วคำว่าโพธิสัตว์นี่ก็มีความหมายต่างๆกันอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝ่ายลัทธิมหายานเขาใช้ความหมายอย่างอื่นไม่ใช่ใช้ความหมายอย่างที่พวกเราใช้กันอยู่ว่าผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้า เขาหมา ายถึงผู้ที่จะช่วยผู้อื่นมาช่วยเป็นคนสุดท้ายถ้าว่ายังมีคนที่มีความทุกข์เหลืออยู่ในโลกสักคนเดียวแม้แต่สักคนเดียวพระโพธิสัตว์ก็ไม่ยอมตรัสรู้หรือบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นคำว่าโพธิสัตว์ในลัทธินั้นมันก็หมายถึงผู้ที่จะรออยู่สำหรับช่วยมนุษย์เป็นคนสุดท้ายไว้กันรีบพระโพธิสัตว์ในความหมายที่เราพูดว่าผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าความเป็นบารมีปลูกต้นโพอยู่เขาจะช่วยเขาสามารถที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่เขาไม่เป็นไม่ยอมเป็นไม่สมัครเป็นจนกว่าจะไปช่วยมนุษย์คนสุดท้ายเสียก่อนแต่ฟังดูแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าหัวจะมันจะมีมนุษย์คนสุดท้ายได้อย่างไรเพราะมันเกิดมาเรื่อย เราเอากันแต่เพียงว่าเราปลูกต้นโพกันก็แล้วกันจนกว่าเมื่อไรต้นโพของเราจะใหญ่โตพอที่จะปิดกั้นไฟกิเลสและไฟทุกข์ได้ผมก็พอใจขอแต่ว่าให้ต้นโพนี่มันโตขึ้นทุกวันทุกวันวันละนิดวันละนิดอย่าให้เข้าใจผิดกลับโง่ลงไปหลงไหลเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเสียอีกนี่เรียกว่าปลูกต้นโพไม่ถูกปลูกจนต้นโพตาย ถ้าว่าทำถูกต้องมันก็จะเจริญเจริญจนกระทั่งรู้ว่าไม่มีความทุกข์รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความทุกข์คำว่าโพหรือโพธิแปลว่าความรู้คือความรู้เรื่องการดับทุกข์สรุปอยู่ในข้อที่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสุญญตาหรือที่ดีกว่านั้นก็จะพูดว่าเป็นตถตาเป็นตถาตาสิ่งทั้งปวงเป็นตถาตาเป็นเช่นนั้นโดยความเป็นตัวของมันเองเราอย่าไปยึดถือยื้อแย่งเอามาเป็นของเราเลยเป็นตัวเราเลยความรู้ทุกโพธิที่ถึงที่สุดก็คือว่าคือรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอย่างนั้นเองมันก็ไปไม่ไปหมายมั่นในสิ่งใดไม่ยึดถือสิ่งใดก็ไม่มีความทุกข์ก็อยู่อย่างไม่มีความทุกข์มีความเยือกเย็นเป็นนิพพานนี่คือเรื่องปลูกต้นโพซึ่งทุกคนควรจะทำตนเป็นผู้ปลูกต้นโพเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าโลกุตรธรรมเป็นสมบัติที่เรามอบให้แก่คนทุกคนแก่วรรณะทุกวรรณะหรือพูดอีกจำนวนหนึ่งก็เรียกว่าทุกคนเป็นชาวนาพระพุทธเจ้าท่านประกาศพระองค์เป็นชาวนาผู้ปฏิบัติตามท่านเหมือนท่านก็ล้วนแต่เป็นชาวนาแล้วทำนาชนิดที่ได้ผลเป็นอมตะพลาเอวเมวะนานี่ใช้แล้วอย่างนี้ก็มีผลเป็นอมตะเนี่ยบาลีว่าอย่างไรก็จักลืมเลยก็ว่าคอยทำนาใช้นานี่เรื่อยๆไปแล้วก็จะออกผลมาเป็นอมตะเป็นข้าวเปลือกอมตะทุกคนเป็นได้นี่ก็เรียกว่าทุกคนเป็นชาวนาอมตะก็ได้ก็คือทุกคนเป็นโพธิสัตว์ได้นั่นเอง อย่าขี้ขลาดหรือว่าอย่าแก้ตัวไม่อยากจะทำแล้วก็จะแก้ตัวว่าโอ้ยมันไม่ใช่สำหรับเรามันสูงเกินไปสำหรับเราเราไม่อาจเอื้อม อย่างนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่ได้อะไรจากพระพุทธศาสนาซึ่งต้องการให้ทุกคนก้าวหน้าเจริญยิ่งขึ้นไปในทางจิตใจโดยสมมติเรียกว่าปลูกต้นโพก็ได้ทำนาอมตะก็ได้ที่เรียกว่าคำว่าโพธิสัตว์เราถือความหมายอันลึกให้ได้อย่างนี้ที่นี่ก็มาถึงคำว่าโรคคำว่าโรคเรามีความหมายถึง3ชั้นโรคทางกายโรคทางจิตโรคทางวิญญาณเมื่อพูดออกไปครั้งแรกๆก็มีคนหัวเราะเยาะว่าพูดเอาเองพูดให้มันเยอะให้มันมากมายสับสนเสียเวลาแต่ในที่สุดเมื่อได้ทำความเข้าใจกันแล้วก็เป็นที่เข้าใจกันได้และยอมรับกันทั่วไปว่าถ้าเราจัดให้โรคเนี่ยเป็น3ชั้นคือโรคทางกายเกิดแต่กายโรคทางจิตเกิดแต่จิตโรคทางวิญญาณเกิดแต่สติปัญญาความรู้ระบบความรู้มันเป็นโรคได้เหมือนกันก็ต้องแก้ไขไปตามเรื่องเป็นโรคกายก็ไปแก้ไขทางร่างกายตามธรรมดาเป็นโรคทางจิตก็แก้ไขตามวิชาการในทางจิตให้จิตปกติให้จิตเข้มแข็งให้จิตมีกำลังให้เหมาะสมที่จะตรัสรู้เนี่ย โรคทางวิญญาณก็ทำการศึกษาธรรมะศึกษาความจริงรู้ความจริงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างถูกต้องก็หมดโรคทางวิญญาณคือไม่มีอวิชชาอีกต่อไปหายแล้วก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเหมือนกับพระพุทธเจ้านั่นเอง ถ้าแบ่งโรคว่าเป็น3ชั้นอย่างนี้จะทำให้เข้าใจพระพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้นนั่นจะเป็นที่เข้าใจแก่คนนอกศาสนาหรือคนตัวไปเพื่อนมนุษย์ของเราที่มีอยู่ในโลกนี้ก็ล้วนแต่เป็นโรคสามชนิดอยู่ด้วยกันอย่างนี้เราจะทำความเข้าใจกันได้ง่ายและจะง่ายในการที่จะร่วมมือกันแก้ไขโลกนี้ทั้งโลกนี้มันหมดโรคกันเสียทีท่านทั้งหลายจงมีความเข้าใจแจ่มแจ้งและรู้จักใช้คำพูดคำนี้ให้สำเร็จประโยชน์เต็มตามความหมายคือคำว่าโรคต้องมีอยู่เป็น3ชนิดดังที่กล่าวแล้วทีนี้ก็มาถึงคำว่าสังขารพวกชาวบ้านเรามีความรู้เรื่องคำว่าสังขารน้อยเกินไปพอพูดว่าสังขารนี่ก็มาถึงร่างกายนะแม่สังขารร่างกายสังขารอื่นไม่รู้สิ้นสังขารดับสังขารก็คือตายแล้วไม่รู้ทางนั้นรู้ว่าสังขารนี่คือร่างกายท่านี้มันไม่พอมันถูกนิดเดียวสังขารร่างกายเป็นสังขารนั่นแหละก็จริงถูกแล้วแต่มีความหมายกว้างไกลกว่านั้นมากถ้าคำว่าสังขารนี่ตัวหนังสือแปลว่ากระทำพร้อมสังแปลว่าพร้อมขานนั่นคือคำว่าการนั่นเองสังสังการนั่นเองสังการหรือสังขารแปลว่ากระทำพร้อมคือหลายๆสิ่งเอามารวมกันกระทำพร้อมกันเกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมานี่คือคำว่าสังขารทั้งคำว่าสังขารนี่สิ่งที่ปรุงแต่งในความหมายหลายชั้นสิ่งที่ปรุงแต่งสิ่งอื่นก็เรียกว่าสังขารมันปรุงแต่งให้สิ่งอื่นเกิดขึ้นสิ่งใดทำหน้าที่ปรุงแต่งให้สิ่งอื่นเกิดขึ้นก็เรียกว่าสังขารแล้วสิ่งที่ถูกปรุงแต่งนั่นก็เรียกว่าสังขารเหมือนกันสิ่งใดถูกสิ่งอื่นปรุงแต่งขึ้นมาก็เรียกว่าสังขาร ทีนี้กิริยาอาการที่เป็นการปรุงแต่งนั่นก็เรียกว่าสังขารเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งให้เกิดสิ่งอื่นเช่นความคิดความคิดที่เรียกว่าสังขารขันธ์นั่นน่ะมันปรุงแต่งให้เกิดกรรมให้กระทำกรรมดังนั้นความคิดนั่นก็เป็นสังขารเพราะเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งหรือเป็นผู้ปรุงแต่งสิ่งใดผูกคงอถูกปรุงแต่งแล้วปรุงแต่งขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นก็เรียกว่าสังขารเช่นกรรมหรือการกระทำหรือผลของการกระทำหรือแม้ร่างกายนี้ร่างกายที่เราเรียกว่าสังขารนี้ก็อยู่ในพวกนี้คือพวกที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาที่แม่กิริยาการปรุงแต่งก็เรียกว่าสังขารอย่างบาลีที่มีอยู่ว่าเตสังมุปะสโมสุโขการระงับเสียซึ่งสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขสังขารไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปการระงับเสียซึ่งสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขเพื่อหยุดการปรุงแต่งเสียระงับการปรุงแต่งเสียก็เป็นสุขการปรุงแต่งนั่นก็เรียกว่าสังขารถ้าอย่างนี้แล้วก็หมดละไม่มีอะไรเหลือไม่ได้ยกเว้นอะไรเป็นสังขารหมดนอกจากนิพพานหรือวิสังขารอย่างเดียวเท่านั้นนั่นแหละคอยรู้ไว้ว่าคำว่าสังขารมันกว้างขวางอย่างนี้เอาแต่หัวข้อก็ว่าผู้ปรุงแต่งคือสังขารสิ่งที่ถูกปรุงแต่งคือสังขารกิริยาอาการปรุงแต่งเรียกว่าสังขารได้เป็นสามความหมายและกว้างขวางครอบงำสิ่งทั้งปวงนี่คือคำว่าสังขารพุทธบริษัท ที่ฟังเทศมาไม่รู้กี่สิบครั้งแล้วก็ยังรู้จักสังขารแต่เพียงว่าร่างกายอย่างนี้มันน่าสงสารที่ไม่รู้จักก้าวหน้าไปเลยขอให้มีความก้าวหน้าในทางวิชาความรู้หรือการปฏิบัติด้วยก็ยิ่งดียิ่งยิ่งขึ้นไปตัวว่ามันจะเป็นที่น่าสงสารอย่างนี้แหละจึงได้เอามาพูดโดยไม่กลัวว่าใครจะรำคาญคอยรู้จักคำว่าสังขารนั่นมีความหมายกว้างขวางแล้วมีถึงสามความหมายอย่างที่ว่านี้ที่นี่ก็มาถึงคำว่าวิปัสสนาวิปัสสนาที่ชาวบ้านชาวเมืองทั้งหลายรู้ก็หมายความว่านั่งหลับตาหรือว่าที่ทำท่าอะไรแปลกๆยกไม้ยกมือเหมือนคนละเมอแกล้งแขนแกล้งขาเมื่อมันกับคนเมาเนี่ยเราก็จะได้ทำวิปัสสนาพอพูดธรรมวิปัสสนาแล้วก็มักจะเพ่งเล็งไปถึงการกระทำอย่างนี้แล้วก็ทำอยู่ในที่เงียบๆและคนเดียวก็เรียกว่าธรรมวิปัสสนาอย่างนี้มันเป็นรูปแบบข้างนอก แล้วก็เพ่งดูมาเพ่งไปที่รูปแบบข้างนอกที่เห็นได้ด้วยตาแล้วก็เรียกว่าธรรมวิปัสสนาดังนั้นจึงมีการถามกันว่าธรรมวิปัสสนาหรือไม่อยู่บ่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าทำให้ปัจจนาอะไรกันขอให้พุทธบริษัททั้งหลายรู้ความหมายคำว่าวิปัสสนาวิปัสสนานี่ถูกต้องคำว่าวิแปลว่าแจ่มแจ้งปัจจนาแปลว่าการเห็นวิปัสสนาจึงแปลว่าการเห็นอย่างแจ่มแจ้งเห็นอะไรเห็นสิ่งที่ควรเห็นสิ่งที่ควรเห็นคืออะไรคือความทุกข์และความดับทุกข์จะได้เมื่อเห็นความทุกข์และดับความทุกข์จะได้นั่นแหละคือสิ่งที่ควรจะเห็น เมื่อได้เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็เรียกว่ามีวิปัสสนามันอาจจะนั่งอยู่ก็ได้เดินอยู่ก็ได้นอนอยู่ก็ได้หรือว่าระหว่างอิริยาบถเช่นมีข้อความกล่าวไว้ในพระคัมภีร์ว่าในระหว่างอิริยาบถก็มีวิปัสสนาได้เช่นพระอานนท์ทำความเพียรเหนื่อยนักหนาแล้วขึ้นไปบนที่พักว่าจะนอนสักทีพอเอนกายลงจะนอนยังไม่ทันถึงหมอนไม่ทันถึงพื้นอยู่ในระยะในสิญญาบทเอนต้องจะนอนแล้วก็บรรลุพระอรหันต์ได้นั่นแหละว่าวิปัสสนามันจะเกิดขึ้นที่อิริยาบถใดก็ได้ขอจะให้มีความเห็นแจ้งเด็ดขาดเฉียบขาดเหมือนของมีคมตัดอะไรลงไปได้เด็ดขาดนี่ปัญญาวิญญาณตัดอวิชชาโมหะได้เด็ดขาดไม่มีอะไรบังลูกตาปัญญาหรือตาธรรมะก็เห็นอะไรอย่างแจ่มแจ้ง การเห็นอย่างแจ่มแจ้งนั้นเรียกว่าวิปัสสนา อยู่ที่ตรงนั้นเดี๋ยวนี้เราใช้คำนี้กันในความหมายที่กว้างขวางหรือกำเครื่อคือว่าพอสักว่าจะทำอะไรทางจิตใจก็เรียกว่าวิปัสสนาไปเสียหมดที่จริงมันเป็นเพียงการเตรียมเพื่อจะทำวิปัสสนาเท่านั้นแหละแม้แต่ทำสมาธิก็ยังไม่ใช่วิปัสสนาสมาธินั่นก็ยังไม่ใช่วิปัสสนาแต่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ให้เกิดวิปัสสนาเพราะว่าถ้าจิตเป็นสมาธิแล้วการเห็นอย่างแจ่มแจ้งก็มีขึ้นมาได้โดยง่ายเพราะอำนาจของสมาธินั้นดังนั้นสมาธิจึงเป็นอุปกรณ์หรือขั้นตอนแรกหรือการจัดเตรียมเพื่อวิปัสสนา เดี๋ยวนี้พอเตรียมตัวจะทำสมาธิอันนั้นแหละไม่ทันเป็นสมาธิสักทีเขาก็เรียกว่าวิปัสสนากันเสียแล้วนั้นก็เป็นคำพูดที่ไม่ถูกตรงเพราะมันเป็นคำพูดของคนที่ไม่รู้ขอภัยจะพูดกันตรงๆว่ามันเป็นคำพูดของคนโง่ของคนที่มันยังไม่รู้ว่าวิปัสสนานั่นคืออะไรวิปัสสนานั่นคือตัวเห็นแจ้งด้วยตาตาธรรมะตาปัญญาตาญาณนะเห็นแจ้งในความทุกข์และความดับทุกข์มีได้ง่ายเมื่อจิตเป็นสมาธิ ให้เราก็ขนขวายเพื่อทำสมาธิให้เกิดสมาธิแล้วก็จะง่ายในการที่จะมีวิปัสสนาเปรียบเฉพาะตอนนี้ก็จะเปรียบได้เหมือนกับว่าเช็ดแว่นตาให้มันแจ่มให้มันใสสะอาดแล้วก็จะเห็นอะไรได้ถ้าแว่นตามันสกปรกหรือมันเปื้อนโคลนอย่างนี้ถ้าจะสวมแว่นตาก็เห็นไม่ได้พยายามเช็ดแว่นตาให้ใสสะอาดที่สุดเอามาสวมเข้าก็มองเห็นอะไรได้จิตที่มันมั่วสุมอยู่ด้วยวินิวรณ์มั่วสุมอยู่ด้วยกิเลสมันเหมือนกับแว่นตาเปื้อนโคลนมันเห็นอะไรไม่ได้เราจึงมีการกระทำชนิดที่เช็ดนิวรณ์หรือเช็ดกิเลสเนี่ยออกไปเสียจากจิตป้องกันไม่ให้มันเข้ามาสู่จิตได้อีกจิตนี้มันก็แจ่มใสเห็นอะไรตามที่เป็นจริงเมื่อเห็นอะไรตามที่เป็นจริงจึงจะเรียกว่าวิปัสสนาไม่ใช่เพียงแต่ว่าไปอยู่ในป่าในที่สงบสงัดแล้วก็นั่งเดินนั่งนอนยืนเดินอยู่ตามแบบที่เขาวางไว้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้มีท่าทางประหลาดก็มีถ้าจะเรียกว่าทำวิปัสสนาอย่างนี้มันไม่ถูกหรอก ควรจะใช้คำว่าเตรียมตัวเพื่อวิปัสสนาหรือว่าถ้าทำวิปัสสนาก็ได้เหมือนกันมันเป็นวิปัสสนาในขั้นเตรียมสุดเตรียมนอกสุดเตรียมเบื้องต้นที่สุดมันก็ทำไปจนกว่าจะสำเร็จคือเป็นสมาธิท่านเป็นสมาธิจริงๆแล้วจิตที่เป็นสมาธินี่จะทำวิปัสสนาคือส่องลงไปที่สิ่งทั้งปวงที่เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นแต่ละสิ่งและสิ่งนั้นเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาเนี่ยมันก็สำเร็จอาการที่เรียกว่าวิปัสสนาคือเห็นแจ้งแล้วก็ได้รับผลของวิปัสสนาคือทำลายความยึดมั่นถือมั่นจะได้หลุดพ้นไปจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงนี่เป็นผลของวิปัสสนา ทีนี้ก็จะแน่ตลอดไปถึงว่าวิปัสสนานี่ลุกก็ได้เป็นคำหยาบคายทางในวิปัสสนาพลุกเพื่อเผอิญประจวบเหมาะในที่บางแห่งในการสนทนาพูดจากับคนบางคนหรือว่าอ่านหนังสือบางเรื่องบางเล่มมันมีพลุกก็ได้คือมันเห็นความเห็นอย่างแจ่มแจ้งในสิ่งบางสิ่งบางกรณีที่เกี่ยวกับบุคคลนั้นว่าโอ้เรามันโง่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรามันโง่ไปหมายมันเอาเป็นตัวเป็นตนนี่จะเรียกว่าวิปัสสนาพลุกก็ได้ เป็นการประจวบเหมาะการประจวบเหมาะที่ทำให้จิตเห็นแจ้งในอะไรที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่กับเรื่องนั้นสิ่งนั้นในขณะนั้นในสถานที่นั้นนั่นก็ว่าวิมุตติมีได้แม้ในขณะที่ฟังเทศน์นะฟังธรรมอยู่เนี่ยรู้บรรลุธรรมะสูงสุดเป็นวิมุตติก็ได้เมื่อฟังเทศอยู่ฟังธรรมอยู่หรือว่าเมื่อตัวเองเป็นผู้แสดงธรรมอยู่คิดไปใกล้ชวนไปพูดไปคิดไปพูดไปมีพลุกขึ้นมาผู้แสดงธรรมนั้นมีจิตวิมุตติหลุดพ้นก็ได้นี่ก็มีอยู่หรือว่าเมื่อ สาธยายท่องบนธรรมะอยู่ก็ธรรมะมาสาธยายท่องบนอยู่บางทีก็มีพลุกได้ถึงจะเกิดการเห็นอย่างแจ่มแจ้งในขณะที่สาธยายอยู่เนี่ยเป็นของที่มีพลุกได้อย่างธรรมดาสามัญที่สุดส่วนที่จะไปทำสมาธิแล้วจะไปทำวิปัสสนาโดยตรงนั่นก็เป็นไปตามไหนเป็นไปตามเรื่องตามราวไม่ใช่เรื่องฟลุกเนี่ยมาใช้คำมันเป็นชาวบ้านเกินไปเขาจะเห็นเป็นคำที่หยาบคายก็ได้ว่าวิปัสสนาฟลุกจะพูดนี่ก็เพื่อจะให้รู้จักถือโอกาสเพราะมันอาจจะมีคอยจ้องไว้ดีๆจับช่วยเอาให้ได้ถ้ามันจะฟลุกได้มันก็ดีเมื่อฟังผู้อื่นพูดก็ดีเมื่อพูดให้ผู้อื่นฟังก็ดีหรือเมื่อเอาธรรมะมาท่องบนอยู่ก็ดีในสามระยะนี้อาจจะมีพลุกของวิปัสสนาคือเห็นแจ่มแจ้งแทงตลอดและวิมุตติหลุดพ้นได้ที่ปรากฏอยู่ในพระบาลีที่ชื่อว่าวิมุตติ5ประการ เอาละขอให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าวิปัสสนานี่โดยถูกต้องมันต้องเป็นความเห็นแจ้งประจักษ์ที่ทำลายอวิชชาโมหะได้เกิด ตามหลุดพ้นขึ้นมาจึงจะเรียกว่าวิปัสสนาแต่ก็แบ่งได้เป็นหลายขั้นตอนไม่จำเป็นว่าวิปัสสนาทีเดียวตลอดจะเป็นวิปัสสนาเป็นขั้นตอนก็ยังเรียกว่าวิปัสสนาได้อยู่นั่นเองนี่คือเรื่องความหมายลึกล้ำของคำว่าวิปัสสนาขอให้สังเกตให้เห็นว่าวิปัสสนานี่แปลว่าเห็นวิปัสสนาไม่ได้แปลว่าคิดวิปัสสนาไม่ได้แปลว่าพิจารณาความคิดการคิดการพิจารณานั้นไม่ใช่วิปัสสนาแต่ว่าอาจจะเป็นอุปกรณ์แห่งวิปัสสนาก็ได้คือเรามีการคิดการพิจารณาอยู่ก่อนและตอนนี้ยังไม่ใช่วิปัสสนาเป็นอุปกรณ์ของมันต่อเมื่อใดเห็นแจ้งโดยประจักษ์ตอนนี้จึงจะเป็นวิปัสสนาการคิดหรือการพิจารณาเป็นเพียงอุปกรณ์แห่งวิปัสสนายังไม่ใช่ตัววิปัสสนานี่เราก็ไม่ค่อยอธิบายการอาตมาก็เคยพูดผิดๆเคยสอนผิดๆว่าการคิดการพิจารณาคือตัววิปัสสนาเดี๋ยวนี้เขาบอกหมายว่าไม่ใช่ตัววิปัสสนาเป็นเพียงอุปกรณ์ที่จะเกิดวิปัสสนาขอให้เรามีวันคืนล่วงไปด้วยอุปกรณ์แห่งวิปัสสนาอย่างนี้ได้คือมีการคิดและการพิจารณาอยู่อย่างดีที่สุดเป็นพื้นฐานแล้วมันก็จะเกิดวิปัสสนาได้แต่ตามหลักการที่แท้จริงนั่นท่านไม่ได้วางไว้อย่างนั้นท่านวางไว้ทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วเอาสิ่งที่เป็นตัวปัญหาขึ้นมาดูให้เห็นตามที่เป็นจริงอย่าไปคิดถ้าไปใช้เหตุผลหรือไปคิดมันอาจจะผิดได้ก็เหตุผลมันผิดได้การคิดมันใช้วิธีผิดมันก็ผิดได้มันต้องเป็นการดูแล้วเห็นอย่างนี้มันผิดไม่ได้เมื่อสิ่งนั้นมันมีลักษณะไม่เที่ยงก็ดูแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงก็พอแล้วเมื่อสิ่งนั้นมันมีลักษณะเป็นทุกข์ก็ดูก็เห็นลักษณะความเป็นทุกข์ก็พอแล้วหรือว่าสิ่งนั้นมันไม่มีความหมายของตัวตนมันไม่ใช่ตัวตนดูแล้วเห็นก็พอแล้วอย่าไปคิดให้เหตุผลแล้วสรุปด้วยเหตุผลตามตรรกวิทยาหรือปรัชญาว่าเพราะเหตุนั้นมันจึงเป็นอย่างนั้นด้วยเหตุผลอย่างนี้มันจึงเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่วิปัสสนา มันเป็นการคิดตามที่ใช่เหตุผลซึ่งผิดก็ได้แต่ถ้าดูลงไปตรงๆแล้วมันผิดไม่ได้เช่นเวทนาเกิดขึ้นในจิตก็ดูที่ตัวเวทนานั้นมันจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันเกิดมาจากเหตุปัจจัยมันเกิดดับตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้ไม่ต้องใช้เหตุผลอะไรเพราะได้เห็นตามที่เป็นจริงตามที่มันเป็นจริงอยู่แล้วนี่คือความหมายของคำว่าวิปัสสนาคือการดูจนเห็นไม่ใช่ใช้วิธีตักกะวิธีนัยยะใช้ควรตามวิธีของนัยยะคือปรัชญาไม่ใช่ใช้วิธีของตักกะคือเหตุผลอย่างที่คนเขาใช้กันอยู่ตามธรรมดาอย่างนี้ไม่อาจจะทำให้เกิดวิปัสสนาอาจจะเกิดความมันอาจจะให้เกิดความรู้ใหม่ๆแปลกๆแล้วก็ได้แต่ไม่ใช่วิปัสสนาถ้ามันเผอิญมันพลุกมันไปตรงกันข้าวมันก็เป็นวิปัสสนาได้แต่ไม่ใช่เจตนาของวิปัสสนาท่านคอยพยายามที่จะเช็ดแว่นตาให้สะอาดโดยสมาธิแล้วมองดูลงไปที่สิ่งซึ่งเป็นตัวปัญหาเป็นตัวความทุกข์ก็ได้ตัวความยึดมั่นถือมั่นก็ได้อันนี้ตัวอะไรที่มันกำลังลุกเป็นไฟอยู่ในจิตใจก็ได้ดูลงไปที่ตัวนั้นให้เห็นตัวนั้นตามที่เป็นจริงแล้วก็มันมีความปล่อยวางจากสิ่งเหล่านั้นก็เห็นว่ามันยึดถือไม่ได้มันก็จับงูเนี่ยมันจะกัดเอา มันก็ไม่ยึดถือนี่คือคำว่าวิปัสสนาที่มีความหมายเฉพาะเป็นพิเศษที่ยังเข้าใจกันอยู่ยังไม่ค่อยจะถูกต้องทีนี้ก็จะพูดถึงคำว่าหนอหนอหนอหนออะไรก็หนอหนอเนี่ยได้ยินหนาหูเดินหนอย่างหนอยกหนอเหยียบหนอกินหนออิ่มหนออะไรหนอหนอนี่ที่ก็ต้องระวังให้ดีเขาไม่ได้หมายความว่าเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าเรายกเราย่างเราเหยียบเราเดินเรานั่งเรานอนเรากินมันหนอมากกว่านั้นถ้ารู้ว่าเดินนอนย่างเหยียบอยู่นี่ม้าก็รู้ใช้คำหยาบๆนี่ผ่าม้าแมวมันก็รู้ว่าเดินหนอเหยียบหนอย่างหนอย่างหนอม้ามันก็รู้เดี๋ยวนี้มันหมายความว่าเราเห็นชัดลงไปว่านี่เป็นการปรุงแต่งทางนามรูปจนมีกิริยาอาการที่เรียกว่ายกหนอย่างหนอเหยียบหนอเข้านั่นเองไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลที่ย่างหนอยกหนอเหยียบหนออะไรหนอมันเป็นอาการกิริยาอาการที่ปรุงแต่งทางนามรูปนะตามเหตุตามปัจจัยนะจะมีกิริยาอาการที่เราเรียกว่ายกหนอย่างหนอเหยียบหนอยกหนอย่างหนอเหยียบหนอเท่านั้นหนอนี่ถ้าก็อาการตามธรรมชาติเท่านั้นหนอไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนที่เป็นผู้ยกย่างเหยียบหนอเพราะฉะนั้นเมื่อยกหนอย่างหนอเหยียบหนอก็ขอให้รู้ความหมายที่เต็มว่าเดี๋ยวนี้มันมีอาการต้องนามรูปที่เรียกกันว่ายกหนอย่างหนอเหยียบหนอไม่มีบุคคลผู้ย่างยกเหยียบหนอใช้คำว่าหนอให้ถูกต้องแต่ถ้าใช้ไม่ถูกต้องมันก็สักว่าเป็นพิธีให้ท่องให้บนให้ว่าเพราะเป็นพิธีเท่านั้นเองเป็นเมื่อกินหนอกินหนอเนี่ยเอาก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้มีการปรุงแต่งทางนามรูปหยิบอาหารใส่ปากหนอทีนี้ถ้าว่ามันอร่อยจะใช้คำว่าอร่อยหนอก็ได้แต่ที่แท้นั้นต้องการให้รู้ว่ามันเป็นสักว่าความรู้สึกแก่ระบบประสาทตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่คนทั่วไปเขาบัญญัติเรียกว่าอร่อยข้าวนั่นหนอไม่มีความอร่อยไม่มีบุคคลผู้อร่อยไม่มีตัวตนแห่งความอร่อยนี่แต่สักว่าการรู้สึกแก่ระบบธรรมชาติตามธรรมชาติเท่านั้นหนอนี่อย่างนี้จะถูกต้องเว้นจากว่าความรู้สึกระบบประสาทตามธรรมชาติเท่านั้นหนออย่างนี้เรียกว่าอร่อยอย่างนี้เรียกว่าไม่อร่อยถ้าอร่อยขึ้นมาก็อร่อยหนออร่อยหนอก็ได้แต่อย่าอร่อยเพื่อจะยึดมั่นถือมั่นอย่าอร่อยเพื่อจะเอาจะเป็นหนึ่งรู้ว่าสักว่าความอร่อยซึ่งเกิดขึ้นแต่ความรู้สึกระบบธรรมชาติตามธรรมชาติเท่านั้นหนอแห่งนี้ก็ได้ถ้าไม่อร่อยคำนี้กินแล้วไม่อร่อยก็โอ้นี่มันก็เป็นความรู้สึกเกิดแต่ระบบประสาทตามธรรมชาติตามที่โลกเขาสมมติเรียกกันว่าไม่อร่อยเท่านั้นหนอถ้าจะรูปเหลือจะเป็นว่าไม่อร่อยหนอแต่อย่าเพื่อโกรธเคืองขัดแค้นนะไม่อร่อยหนอเนี่ยอย่าเพื่อโกรธเคืองขัดแค้นขึ้นมาแต่เพื่อรู้ว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่อร่อยแล้วไม่มีตัวตนของความไม่อร่อยไม่ใช่มีบุคคลผู้รู้สึกว่าไม่อร่อยนี่แต่การปรุงแต่งแก่ระบบประสาทตามธรรมชาติมีความรู้สึกหรือเวทนาชนิดหนึ่งเกิดขึ้นมาเรียกว่าความไม่อร่อยเอาบริมาบริกรรมท่านว่าไม่อร่อยเนาะไม่อร่อยเนาะหรือว่าอร่อยเนาะ ขอทุกคนรู้ว่าคำว่าเนาะเนาะพยางค์เดียวมีความหมายซ่อนอยู่ในนั้นมากเหลือเกินคือเป็นคำพูดที่ออกมาจากจิตใจของบุคคลผู้รู้แจ้งโดยประจักษ์โดยวิปัสสนาแม้ในขั้นต้นๆแล้วว่ามันเป็นเพียงว่าอย่างนั้นเพียงว่าอย่างนั้นถ้าใครปฏิบัติหนอๆ อยู่แล้วก็ขอให้เข้าใจให้ถูกต้องว่า เขาไม่ได้มีความหมายเพียงว่ารู้ว่ายกว่าย่างว่าเหยียบเท่านั้นหรอให้รู้ว่าอาการอย่างนั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ของสัตว์บุคคลนั่นเป็นสักว่าอาการที่เรียกว่าเหยียบสักว่าอาการที่เรียกว่ายกอาการเรียกว่าย่างเท่านั้นเองถ้าอย่างนี้ก็ได้หนออย่างนี้ลึกซึ้งซึ่งสุนัขกับแมวคิดไม่ได้เราทำไม่เป็นจะทำได้แต่นักวิปัสสนาที่รู้ว่ามันสักว่าเท่านั้นหนอสักว่าอย่างนั้นหนอถ้าไปชั้นวิปัสสนาสูงสุดมันก็จะพูดมาว่ามันเป็นเช่นนั่นเองหนอมันสักว่าเช่นนั่นเองหนอนี่อย่างนี้จะไม่ยึดถืออะไรนี่พูดสำหรับคำว่าหนอที่นิยมเป็นหลักปฏิบัติกันอยู่ทั่วๆไปและเป็นสิ่งที่มีประโยชน์หรือว่าแยบคายแต่ต้องรู้ความหมายถูกต้องและนำมาใช้ถูกต้องจึงจะสำเร็จประโยชน์นี่คือคำว่าหนอที่นี่คือคำว่าอุปาทานแปลว่าความยึดมั่น มีใจความเกี่ยวข้องกันมากกับคำอื่นๆที่ทำให้เกิดความยุ่งยากในการศึกษาและการปฏิบัติมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นคำว่าศีลักขตะปรามาสลูกคลำศีลและพรตมันก็คือถือศีลและวัดถือศีลและปฏิบัติวัดนั่นอยู่แต่ว่ามันทำด้วยอุปาทานมันก็เลยเป็นศีลักขตะปรามาสไปหมดถ้าถือศีลในปฏิบัติวัดนั้นอยู่แต่ทำด้วยสมาทานอันนี้ไม่เป็นศีลัพพตะปรามาสเมื่อถ้าว่าเราจะถือศีลจะปฏิบัติวัดปฏิบัติธรรมะอะไรก็ตามใจขอให้ทำโดยอาการที่เรียกว่าสมาทานอย่าทำโดยอาการที่เรียกว่าอุปาทานเพราะว่าอุปาทานนั้นต้องทำด้วยความโง่ต้องทำด้วยอวิชชาต้องทำด้วยโมหะหรือทำด้วยกิเลสตัณหาเรียกว่าสมาทานเรียกว่าอุปาทานถ้าทำด้วยวิชาด้วยปัญญาด้วยแสงสว่างด้วยความรู้แล้วก็นั่นเรียกว่าสมาทานถ้าเราสมาทานศีลสมาทานวัดปฏิบัติวัดเป็นทุดงเป็นต้นด้วยสติปัญญาแล้วก็เรียกว่าสมาทานอย่างนี้ไม่เป็นศีลัพพตะปรามาสถ้าสมาทานศีลปฏิบัติศีลปฏิบัติทุดงด้วยความโง่ด้วยอวิชชาด้วยอุปาทานไปในทางครั้งทางปฏิบัติเป็นไสยศาสตร์ไปเลยอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นอุปาทานสรุปความว่าอุปาทานต้องทำด้วยความโง่ความหลับตาไม่ตื่นไม่รู้เพราะมีอวิชชานี่เป็นอุปาทานยึดมั่นถือมั่นด้วยความโง่ถ้าสมาทานคือประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องอย่างพอดีด้วยวิชาด้วยปัญญาอย่างนี้เรียกว่าสมาทาน ถ้าทำอะไรด้วยอุปาทานแล้วก็จะเป็นศีลัพพตะปรามาสได้ประพฤติวัดปฏิบัติอยู่ในวัดอย่างเคร่งครัดเนี่ยก็เป็นศีลัพพตะปรามาสไปหมดเหมือนเดิมเท่าเดิมแต่ถ้าทำได้ลืมหูลืมตามีวิชามีปัญญาแล้วก็เป็นสมาทานนี่ก็จะก้าวหน้าไปตามทางของกระทำนั่นเราจะปฏิบัติศีลและวัดใดๆขอให้ทำด้วยสติปัญญาแล้วก็ไม่เป็นอุปาทานแต่เป็นสมาทานซึ่งเคยยกตัวอย่างให้มันเห็นง่ายๆต่ำๆลงไปอีกว่าเอาพระเครื่องมาแขวนคอด้วยความเข้าใจว่าศักดิ์สิทธิ์จะช่วยกูได้อย่างนี้ก็เป็นอุปาทานเป็นศีลัพพตะปรามาสด้วยการแขวนพระเครื่องไว้ที่คอแต่ถ้าเอาพระเครื่องมาแขวนไว้ที่คอด้วยความรู้สึกว่าเป็นสัญลักษณ์ของบุคคลผู้ดับทุกข์ได้ช่วยผู้อื่นให้ดับทุกข์เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั่วไปเอามาแขวนไว้กันลืมกันลืม อย่างนี้ไม่ใช่อุปาทานไม่ใช่ศีลปัตตปรามาสยังเป็นการทำที่มีประโยชน์เป็นอนุสติเป็นเครื่องมือแห่งอนุสติเป็นอุปกรณ์แห่งอนุสติก็เป็นพุทธศาสตร์ได้การเอาเครื่องมาแขวนคอนั้นเป็นศิลปศาสตร์ก็ได้เป็นพุทธศาสตร์ก็ได้แล้วแต่ว่าเขาทำไปด้วยอุปาทานหรือว่าทำไปด้วยสมาทานนี่คำว่าอุปาทานในความหมายอย่างนี้ ทีนี้ก็มาถึงคำว่าพุทธศาสตร์ศิลปศาสตร์ถ้าทำอย่างมีสติปัญญาไม่งมงายก็เป็นพุทธศาสตร์ถ้าทำด้วยความไร้สติปัญญางมงายเห็นแก่ตัวยึดมั่นถือมั่นมีตัวตนก็เรียกว่าเป็นไสยศาสตร์จึงมีคนเป็นมากถือพุทธศาสนาเป็นไสยศาสตร์ปฏิบัติอย่างไสยศาสตร์ก็มีอยู่เป็นอันมากนี่ไม่ใช่พุทธศาสตร์เพราะมันมีเจตนาผิดมันมีอวิชชามีความเห็นแก่ตัวมีอุปาทานเป็นปัจจัยสำคัญปฏิบัติเป็นไสยศาสตร์คือให้ผู้อื่นช่วยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยไม่มีความมุ่งหมายว่าเป็นกรรมเป็นการกระทำเมื่อทำถูกต้องก็มีผลดีก็ดับทุกข์แต่ทำไม่ถูกต้องก็ไม่มีผลดีไม่ดับทุกข์นี่เป็นเรื่องของกรรมถ้าว่ามันทำด้วยเรื่องด้วยสติปัญญาเห็นกรรมอย่างนี้ก็ไม่เป็นไสยศาสตร์ถ้าทำด้วยความคิดว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำพิธีดีต้องอย่างนั้นอย่างนี้มันจะช่วยก็อย่างนี้ก็เป็นไสยศาสตร์แม้หลักธรรมะในพุทธศาสนามากมายนี่แหละถ้าทำไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยได้แล้วก็เป็นไสยศาสตร์จะสมาทานผู้ดงอย่างต่างๆอย่างเคร่งครัดแต่ด้วยจิตคิดว่ามันจะช่วยในรูปแบบที่เหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยจะมีฤทธิ์มีเดชมีปาฏิหาริย์อย่างนี้มันก็เป็นไสยศาสตร์ไปหมดทั้งที่เป็นข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนานั่นเองข้อนี้สำคัญมากแล้วก็ในข้อที่ว่าพุทธบริษัทกำลังจะทำกันอยู่อย่างนี้เป็นอันมากมันคือทำพุทธศาสตร์ให้เป็นไสยศาสตร์ไปเสียโดยไม่รู้สึกตัวเมื่อถ้าจะพูดให้เป็นทันสมัยหน่อยก็ว่าจงถือธรรมะอย่างก็ว่าเป็นวิทยาศาสตร์ให้ปฏิบัติธรรมะมีธรรมะอย่างก็ว่าเป็นวิทยาศาสตร์อย่าถือธรรมะในลักษณะที่เป็นไสยศาสตร์หรือแม้แต่เป็นปรัชญาพวกฝรั่งเขาถนัดในเรื่องปรัชญาเพราะเขามาเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาแล้วก็มาทำมาพุทธศาสนาเป็นวิชาปรัชญาแล้วก็ศึกษาพุทธศาสนาอย่างวิชาปรัชญาเขาก็รู้อย่างปรัชญาแต่ดับทุกข์ไม่ได้นั่นแหละก็สำคัญมันอยู่ที่ตรงนั้นถ้าเราศึกษาพุทธศาสนาอย่างปรัชญามันอาจจะรู้ไปตามวิถีทางของปรัชญามากมายแต่ดับทุกข์ไม่ได้เราจะต้องศึกษาและปฏิบัติพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งมีของจริงมาปรากฏอยู่ในความรู้สึกหรือในสายตาแล้วดูมันให้เห็นตามที่เป็นจริงเหมือนเราพลิกดูทุกแง่ทุกมุมโอ้จะเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและจิตมันก็ปล่อยวางอย่างนี้ไม่ใช่ปรัชญามีของจริงมาศึกษามาดูมาใกล้ตัวเห็นแล้วก็ได้รับผลถ้าเป็นเรื่องปรัชญาเขาไม่ได้ดูกันที่ตัวจริงเขาตั้งสมมติฐานขึ้นแทนแล้วหาเหตุผลมาแวดล้อมสมมติฐานนั้นๆว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นจนเขาพอใจแล้วเขาก็ยึดติมีมติสุดท้ายว่าเออเป็นอย่างนั้นดับทุกข์อย่างนั้นเออจริงนี่ถ้าอย่างนี้ก็เป็นปรัชญาไม่ดับทุกข์เป็น ป็นสิ่งที่ไม่มีตัวพุทธศาสนาเพราะว่าตัวพุทธศาสนามันเป็นสัจธรรมต้องเป็นของจริงไม่ใช่สมมติไม่ใช่คำนวณนี่ให้รู้ไว้ว่าในธรรมะจริงนี่ต้องเป็นวิทยาศาสตร์ศึกษากันอย่างวิทยาศาสตร์มีผลอย่างวิทยาศาสตร์ยาได้มีผลอย่างรูปปรัชญาหรือเป็นไสยศาสตร์เลยมันจะไม่เป็นพุทธศาสนาขึ้นมาได้ท่านพูดว่าพุทธศาสนาพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้ก็มีหลายรูปแบบนักเอาเป็นเอาไปทำเป็นปรัชญาเพ้อเจ้อเขียนหนังสือเป็นปรัชญาเป็นพุทธปรัชญาไปหมดแล้วก็มากมายจะด้วยแล้วก็เรียนกันอยู่แต่ท่านนั้นมันดับทุกข์ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ปรัชญาหรือว่าปรัชญานั้นมันดับทุกข์ไม่ได้มันเป็นแต่เพียงวิธีคิดและสรุปความคิดให้เป็นมติสุดท้ายและยึดถือเป็นอย่างที่ว่างมงายก็ได้คือมันดับทุกข์ไม่ได้แล้วไม่รู้จบปรัชญานั้นฝากไว้กับเหตุผลที่เปลี่ยนแปลงได้คิดได้อย่างไม่มีจุดจบไม่รู้จบถ้าเป็นวิทยาศาสตร์มันมีอยู่เฉพาะสิ่งที่เห็นอยู่เฉพาะหน้าปัญหาที่มีอยู่เฉพาะหน้าแก้ปัญหานั้นได้มันก็จบมันก็จบที่ตรงนั้นเองถ้าเป็นวิทยาศาสตร์มันจะเป็นสันทิฏฐิโกในบทว่าธรรมะอันพระผู้มีพระภาคกล่าวไว้ดีแล้วนั่นเป็นสันทิฏฐิโกถ้าเราทำกันอย่างวิทยาศาสตร์มันจะเป็นมีสันทิฏฐิโกถ้าทำอย่างปรัชญาไม่มีทางที่จะเป็นสันทิฏฐิโกมันจะเป็นการคำนวยเรื่อยเชื่อยไปแล้วก็ไม่มีจุดจบพุทธศาสนาไม่ใช่ปรัชญาพุทธศาสนาไม่ใช่ไสยศาสตร์แต่พุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์หรือเป็นพุทธศาสตร์ก็ได้ถ้าเราอยากจะเรียกเป็นพุทธศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์พุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของผู้ที่ตื่นพระพุทธาแปลว่าตื่นตื่นนอนไม่ได้หลับไม่ได้หลับตาพุทธศาสตร์ไสยศาสตร์ศาสตร์ของผู้หลับคำว่าไสยะนี่แปลว่าหลับได้ไสยศาสตร์ของคนหลับพุทธศาสตร์ของคนตื่นดังนั้นไสยศาสตร์ก็เก็บไว้สำหรับคนหลับยังมีตัวตนของตนมีตัวกูของกูตามแบบปุถุชนธรรมดาเขาก็ถือไสยศาสตร์ไปก่อนเถิดเพราะว่าพอเกิดมาในโลกนี้เขาก็สอนให้ถือไสยศาสตร์กันทั้งนั้นนะไม่ว่าที่ไหนเด็กทารกเกิดมาไม่กี่วันก็สอนให้ถือไสยศาสตร์เอานั่นเอานี่มาหลอกมาปูมาทำให้เชื่อทำให้กลัวแขวนอะไรกันก็ไม่รู้รุงรังตามข้อมือกอดเท้าตามแบบของไสยศาสตร์นี่เรียกว่าพอเกิดมาก็ถูกสวมด้วยไสยศาสตร์เป็นสมบัติติดตัวมาที่นี่จะมาเปลี่ยนเป็นพุทธศาสตร์มันก็ลำบากหน่อยแหละแต่ก็ไม่ใช่เหลือวิสัยขอให้ทำไปทำไปเปลี่ยนจากไสยศาสตร์มาเป็นพุทธศาสตร์แล้วก็มีอาการอย่างที่เรียกว่าตามหลักของวิทยาศาสตร์อย่าได้มีอาการว่าตามหลักของปรัชญาเลยพุทธบริษัทเราควรจะรู้จักความจริงสิ่งเหล่านี้รู้จักความหมายถูกต้องของคำว่าพุทธศาสตร์หรือไสยศาสตร์ของคำว่าวิทยาศาสตร์หรือของคำว่าปรัชญาทีนี้ก็มาถึงคำว่าโลกียะกับโลกุตตระมักจะยึดถือกันเป็นหลักกายตัวว่าโลกียะอยู่ในโลกอีกระบบหนึ่งต่างหากโลกุตตระอยู่นอกโลกเหนือโลกอีกระบบหนึ่งต่างหากอย่างนี้ไม่ถูกโลกิยามันเป็นชั้นต้นมันเป็นของมีอยู่แล้วของบุคคลที่ยังไม่รู้อะไรอยู่ในวิสัยโลกอยู่แล้วมันมีแต่จะเลื่อนไปหาโลกุตตระไม่ใช่หันหลังให้กันแล้วเดินกันไปคนละทิศคนละทางอย่าเข้าใจว่าโลกียะกับโลกุตตระนั้นหันหลังให้กันแล้วก็เดินกันไปคนละทิศคนละทางอย่างนี้ไม่ถูกโลกียะก็แปลว่ามันยังทำอะไรมากไม่ได้มันยังอยู่บ้าง มันยังมีความรู้ต่ำยังมีตัวตนยังมีของตนแต่แล้วมันก็ต้องไปต้องค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปในทางของโลกุตระเพื่อจะไม่มีตัวตนเพื่อจะอยู่เหนือปัญหาทั้งปวงคือเหนือโลกอย่าทำเหมือนกับว่าโลกียะโลกุตระนี่เป็นปรปักษ์ต่อกันจะรบรากันหรือว่าจะทำลายล้างกันอย่างนี้ไม่ถูกโลกียะนั่นเป็นสมบัติเดิมมีต้นทุนเดิมๆมาเท่านั้นเหมาะสำหรับจะอยู่ในโลกของบุคคลผู้มีความยึดถือว่าตัวตนแล้วก็ไม่ได้สอนหน่อยให้มีตัวตนมากขึ้นให้มีตัวตนมากขึ้นจนถึงเต็มปรีแห่งความมีตัวตนนี่ไม่มีคำสอนอย่างนี้มีคำสอนแต่ให้ลดตัวตนให้ลดตัวตนลดตัวตนจนไม่มีตัวตนแล้วก็เป็นโลกุตตระท่านโลกียะกับโลกุตตระนี่ต้องเป็นมิตรกันไม่ใช่เป็นศัตรูกันต้องให้มันส่งเสริมกันไปตามลำดับหรือจะพูดให้ใกล้เข้ามาเป็นวัตถุมากขึ้นเป็นรูปธรรมมากขึ้นก็คือให้ความเป็นพระกับความเป็นคาราวาสนั่นแหละแล้วได้มองในความเป็นพระกับความเป็นคาราวาสในลักษณะที่ว่าเป็นปรปักษ์ต่อกันเป็นข้าศึกต่อกันเป็นการตรงกันข้ามต่อกันให้ถือว่ามันเป็นขั้นตอนของการที่จะต้องเดินไปในทางเดียวกันในธรรมะนี่มันมีแต่ความดับทุกข์คารวะก็ดับทุกข์โดยวิธีนั้นพระก็ดับทุกข์โดยวิธีนั้นวิธีเดียวกันแต่ว่าพระนั้นทำได้สะดวกกว่าได้เปรียบทำได้สะดวกกว่าเร็วกว่าสะดวกกว่าเบากว่าคารวะนั้นมันหนักอึ้งมันงุ่มง่ามมันมีเท่านั้นแหละกิเลสของพระหรือของคารวะมันก็กิเลสเหมือนกันแต่ความทุกข์ของพระหรือของคารวะก็เป็นความทุกข์อย่างเดียวกันคือเป็นราคะโทสะโมหะอย่างเดียวกันเป็นความเกิดแก่เจ็บตายอย่างเดียวกันมีปัญหาเหมือนกันเลยทีนี้คารวะมันอยู่ในที่ที่ทับแคบแล้วก็ค้อมล้อมอยู่ด้วยปัจจัยของกิเลสมันก็ทำยากผู้ที่เข้าใจว่าปฏิบัติธรรมอย่างไรจึงจะดับทุกข์ได้นะเขาจึงมีความเห็นว่าถ้าอยู่ในคารวาสนี่มันทำยากจะทำให้เที่ยงเปล่าดีเหมือนหอยสังติดขัดเงาแล้วทำไม่ได้ฉันไปบวชดังนั้นฉันจึงไปบวชเพื่อสะดวกแก่การที่จะปฏิบัติธรรมดับทุกข์นี่มันเพียงเป็นขั้นตอนแก่กันและกันอย่าได้ถือว่าเป็นตรงกันข้ามเป็นอุปสรรคแก่กันหรือเป็นศัตรูต่อกันธรรมะสำหรับคารวะก็เพื่อดับทุกข์อย่างเดียวกันธรรมะสำหรับบรรพชิตก็เพื่อดับทุกข์อย่างเดียวกันแต่ว่ามันอยู่กันคนละขั้นตอนพวกหนึ่งอยู่ในสภาพที่หนักอึ้งมันก็เดินไปช้าพวกหนึ่งอยู่ในสภาพที่เบาสบายมันก็เดินไปได้เร็วไม่ต้องตรงกันข้ามถึงกับว่ามันจะมาทำลายกันทำลายล้างกันนี่เรื่องว่าจะเป็นโลกียะก็โลกุตระก็ดีจะเป็นพระหรือเป็นคารวะก็ดีไม่ใช่เรื่องที่จะต้องตรงกันข้ามหรือแยกทางกันเดินหรือว่าเป็นอุปสรรคศัตรูต่อการวางหาไม่ได้ที่คอยสร้างความกลมกลืนระหว่างคารวะและบรรพชิตจะสร้างความกลมกลืนระหว่างโลกียธรรมและโลกุตตรธรรมหมายถึงค่อยๆแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโลกียธรรมให้ดีขึ้นดีขึ้นให้สูงขึ้นจนกระทั่งว่าเป็นโลกุตตรธรรมเดี๋ยวนี้โลกียธรรมเนี่ยมันตั้งต้นด้วยความมีตัวตนมีดีมีชั่วมีบุญมีบาปมีตัวมีตนที่จะทำบุญทำบาปเสวยสุขเสวยทุกข์มันตั้งต้นด้วยตัวตนอย่างนี้ก็เป็นโลกียธรรมเอากันดีก็ไว้แต่พอเห็นว่าชั่วก็ไม่ไหวดีก็ไม่ไหวอยากจะพ้นชั่วพ้นดีเสียทีก็เดินต่อไปจะไปเป็นโลกุตตรธรรมถ้ามันไม่มีความรู้เรื่องชั่วเรื่องดีมันก็ไม่มีความรู้เรื่องโลกุตตรธรรม ท่านเราเดี๋ยวนี้เป็นท่านต่ำท่านโลกียะท่านบุตรชนมีชั่วมีดีอยู่ก็ศึกษารวยดีชั่วนั่นแหละเป็นปัญหาเราจะหมดปัญหาเรื่องดีเรื่องชั่วอยู่จะอยู่เนื้อดีเนื้อชั่วเนื้อกรรมโดยประการทั้งปวงเป็นโลกุตตรธรรมก็ให้โลกียธรรมกับโลกุตตรธรรมนั่นเป็นเพื่อนกันเรื่อยๆไปประสานกลมเกลียวกันเรื่อยไปความเป็นพระความเป็นคฤหัสถ์ก็อย่าเอามาดูถูกดูหมิ่นกันนักให้ถือว่ามันเป็นผู้ที่จะต้องเดินทางเดียวกันไปทางเดียวกันไปได้เร็วก็ไปที่เรามันหนักเราก็ไปช้าช้าก็ไปทางเดียวกันนี่ความเข้าใจที่ดูยังจะไม่ค่อยถูกต้องนักเห็นเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามคนละทิศทางมึงหันหลังให้กันขอเข้าใจคำว่าโลกียธรรมโลกุตตรธรรมให้ถูกต้องต้องเข้าใจคำว่าความเป็นคฤหัสถ์ความเป็นบรรพชิตให้ถูกต้องให้เป็นไปเพื่อประโยชน์และเพื่อกู้แก่ความดับทุกข์ทีนี้ก็มาถึงคำว่าชาติมีสองความหมายชาติความเกิดชาติความเกิดที่มีสองความหมายชาติในภาษาคนก็คือเกิดจากท้องแม่ชาติในภาษาธรรมคือเกิดทางจิตใจด้วยอำนาจของอวิชชาเกิดจากอวิชชาตัณหาอุปาทานนั่นแหละชาติในภาษาธรรมคือความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูเกิดขึ้นมาในใจนี่เกิดมาจากอวิชชาตัณหาอุปาทานซึ่งมันตรงกันมาตามลำดับอวิชชาในขณะผัสสะทำให้เกิดตัณหาอย่างนั้นอย่างนี้อยากนั้นอย่างนี้ตัณหาเกิดอุปาทานอย่างนั้นอย่างนี้พอเกิดอุปาทานก็มีความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูชาติในภาษาธรรมภาษาจิตเกิดเป็นตัวตนขึ้นมาอันนี้เป็นตัวการที่จะมีความทุกข์มีความทุกข์อย่างละเอียดตลอดเวลาชาติชนิดนี้มันจะเป็นปัญหาในชาติที่เกิดมาจากท้องแม่นั้นทุกข์นิดเดียวบางทีจะไม่ทุกข์ก็ได้แล้วก็เสร็จกันไปแล้วมันเสร็จกันไปแล้วไม่มีเกิดอีกแล้วในตลอดชาตินี้ไม่มีเกิดอีกแล้ว แต่ว่าชาติในภาษาธรรมนี่จะเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดแล้วเกิดเล่าวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งกี่สิบครั้งเกิดทุกทีเป็นทุกทีทรมานทุกทีจะอยู่อีกกี่เดือนกี่ปีกี่สิบปีก็ไม่รู้มันก็เกิดมากมายเลยเป็นทุกอย่างยิ่งในชาติในภาษาธรรมที่เป็นเรื่องร้ายเป็นตัวการที่ทำให้ต้องปฏิบัติธรรมเป็นตัวปัญหาใหญ่ที่ทำให้ต้องศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทประพฤติปฏิบัติให้เกิดชาติขึ้นมาได้ไม่โง่เมื่อมีผัสสะอย่าโง่เมื่อมีผัสสะนั่นจะไม่เกิดชาติชนิดนี้ท่านจึงขอพูดต่อไปถึงเรื่องหลักสำคัญคือผัสสะ ผัสสะนี่บางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้บางคนก็ได้ยินแต่ชื่อว่าไม่รู้ว่าอะไรเราเป็นพุทธบริษัททั้งทีควรจะเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนว่าผัสสะผัสสะนั่นคืออะไรเมื่อตาเป็นต้นถึงกันเข้ากับรูปคืออายตนะภายในอายะภายนอกถึงกันเข้าเช่นตาถึงกันเข้ากับรูปก็เกิดการเห็นทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณที่เมื่อจักขุวิญญาณทำงานอยู่ที่ตาและรูปนั่นเรียกว่าผัสสะเมื่อจักขุวิญญาณอยู่ในหน้าที่ของมันที่ตาและที่รูปนี่เรียกว่าผัสสะเมื่อหูกับเสียงเกิดโสตวิญญาณโสตวิญญาณทำหน้าที่ของมันอยู่ที่หูและเสียงนี่เรียกว่าผัสสะเมื่อจมูกกระทบกับกลิ่นเกิดคานะวิญญาณเมื่อคานะวิญญาณทำหน้าที่อยู่ที่จมูกและกลิ่นนี่เรียกว่าผัสสะผัสสะทางจมูก มันลิ้นกับรสถึงการเกิดชิวหาวิญญาณชิวหาวิญญาณทำหน้าที่ของวิญญาณนั่นอยู่ที่ลิ้นหรือที่รสนั่นเรียกว่าผัสสะทางลิ้นเมื่อผิวหนังกระทบสิ่งที่มากระทบแล้วเกิดกายวิญญาณกายวิญญาณทำหน้าที่อยู่ที่ผิวหนังนั่นแหละสิ่งที่มากระทบผิวหนังนี่เรียกว่าผัสสะทางกายทางผิวกายเมื่อจิตกระทบกันเข้ากับอารมณ์เกิดมโนวิญญาณมโนวิญญาณทำหน้าที่ของมันอยู่ที่จิตและที่ธรรมารมณ์นั้นเรียกว่าผัสสะและทางมโนที่ผัสสะมีได้หกทางอย่างนี้นั้นมีแต่ทุกคนมีทุกวันมีทุกแห่งรู้จักผัสสะไว้ดีๆถ้ามีผัสสะแล้วโง่ก็ต้องเกิดทุกข์แหละก็ต้องเกิดชาติชนิดที่เป็นชาติทางวิญญาณและมีความทุกข์ถ้าว่ามีผัสสะแล้วไม่โง่มีสติปัญญามาทันเต็มไปด้วยปัญญาสติควบคุมไว้แล้วก็ไม่เกิดชาติในทางภาษาธรรมไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดทุกข์ใดๆได้มีสรุปให้สั้นถ้าเราจำกันง่ายๆก็ความทุกข์เกิดจากความโง่เมื่อมีผัสสะความดับทุกข์เกิดจากความไม่โง่เมื่อมีผัสสะมีผัสสะแล้วโง่จะเป็นทุกข์มีผัสสะแล้วไม่โง่จะไม่เป็นทุกข์แม้ว่าจะมีคำอธิบายยืดยาวเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทหลายขั้นตอนนั่นนะพอถึงการเข้าปฏิบัติเหลือนิดเดียวไม่ต้องยืดยาวอย่างนั้นเหลือนิดเดียวอย่างโง่เมื่อมีผัสสะปัญญาอนิจจังทุกขังอนัตตาสัญญาตาตถาตามาทันควันสู่ผัสสะด้วยอำนาจของสติไม่โง่ปฏิจจสมุปบาทก็หยุดอยู่ที่ตรงนั้นหยุดอยู่แค่ผัสสะนั้นไม่ก้าวไปสู่เวทนาตัณหาปาทานโภชาทุกข์แต่ถ้าเราโง่เมื่อมีผัสสะแล้วอวิชชาก็ทำหน้าที่ต่อไปในผัสสะก็เกิดเวทนาตัณหาปาทานภพชาติและทุกข์เรื่องเหลือนิดเดียวเพราะว่าต้องผัสสะนั่นแหละจงฉลาดในขณะแห่งผัสสะให้ทันแก่เวลาอย่าให้เฉื่อยชางุ่มง่ามอยู่เรื่องนี้มันเร็วเหมือนสายฟ้าแลบการปรุงแต่งทางปฏิจจสมุปบาทรวดเร็วเหมือนสายฟ้าแลบเราต้องฝึกสติรวดเร็วให้ทันกันพอผัสสะปั๊บก็มีสติและปัญญาหรือจะเก่งกว่านั้นพอเห็นท่าว่ามีผัสสะแล้วก็เอาสติปัญญามาก่อนได้ดีกว่าพอมันยับท่าเยื่อท่าว่าจะมีผัสสะก็เอาสติปัญญามาซะก่อนดีกว่าเอาเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองแหละมาดักคอไว้ก่อนถึงจะมีผัสสะอย่างไรชนิดไหนมันก็ไม่หลงยินดียินร้ายไม่รักไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวเพราะผัสสะนั้นนั้นนี่ก็ไม่โง่เมื่อผัสสะจะไม่มีทุกข์เลยถ้าโง่เมื่อมีผัสสะต้องได้รับความทุกข์เต็มที่นี่ความหมายคำว่าผัสสะทุกข์เมื่อผัสสะโง่ดับทุกข์เมื่อผัสสะฉลาดนี่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนหลีกไม่พ้นมันหลีกไม่พ้นเนี่ยจะไม่มีผัสสะเราจึงต้องรู้จักวิธีที่จะไม่ให้ผัสสะสร้างความทุกข์ขึ้นมาให้มีแต่ความดับทุกข์อยู่ตลอดไปนี่เรียกว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันยืดยาวนั่นเนี่ยมีใจความสำคัญอยู่นิดเดียวตรงผัสสะอย่างโง่มีผัสสะแล้วทำไมต้องมีทุกข์ทีนี้ก็ไปถึงข้อที่ว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นน่ะเป็นเรื่องในปัจจุบันไม่ต้องรอข้ามภพข้ามชาติไอ้เรื่องที่สอนอย่างข้ามภพข้ามชาติก็ไว้ระบบนั้นแต่อย่าเอามาปนกับระบบนี้ระบบนี้มันมีที่นี่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้เพราะความทุกข์มันเกิดที่นี่ทำไมจะต้องไปดับกันในชาติหน้าหรือชาติอื่นแต่ถ้ามันเกี่ยวข้องกันทั้งสามชาติสี่ชาติแล้วจะดับยังไงได้มันปฏิบัติไม่ได้เ แต่ความทุกข์มันเป็นเรื่องที่นี่และเดี๋ยวนี้เพราะนั่นเรื่องปฏิจจสมุปบาทมันต้องเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ก็สรุปแล้วก็อย่างที่ว่านะคือเมื่อผัสสะมันละอย่างโง่ก็ดับทุกข์โง่ก็ต้องเป็นทุกข์ปฏิจจสมุปบาทมันปฏิบัติได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ในลักษณะที่เป็นปัจจุบันอย่างนี้ไม่ต้องรอข้ามภพข้ามชาติที่เขาสอนกันมาก็เรียนกันมาอย่างข้ามภพข้ามชาติก็ได้ก็ยกไว้อีกพวกหนึ่งยาวมาปนกันปฏิจจสมุปบาทตามแบบของพระพุทธเจ้าต้องไม่ข้ามภพข้ามชาติหรือถ้าว่าชาติต้องหมายถึงชาติทางนามธรรมทางจิตใจที่เกิดขึ้นได้วันหนึ่งหลายหลายสิบชาติหลายร้อยชาติไม่ใช่ชาติจากท้องแม่ทีนี้มันก็ชาติจากท้องแม่ก็มาเกี่ยวข้องถ้าเป็นเวลาตั้งสามชาติอย่างนี้มันก็แย่แล้วเพราะว่าเรามีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกวันทุกวันวันละหลายหลายครั้งแล้วมากินเวลาสามครบสามชาตินี่มันมากเกินไปแล้วมันจัดการอะไรไม่ได้มันยุ่งยากมากเกินไปมันก็เอาไว้เป็นหลักความเชื่อสอนบุคคลที่มีตัวมีตนให้จะยึดถือให้กลัวบาปกลัวกรรมระหว่างครบระหว่างชาติจะได้ระมัดระวังให้ดีในทางศีลธรรมก็จะดีถ้าเรื่องตัวตนมีตัวมีตนเวียนว่ายตายเกิดข้ามภพข้ามชาติเป็นหลักมันก็ได้แค่ศีลธรรมดีแต่พึ่งตนให้มีศีลธรรมดีแต่จะดับทุกข์คือเลิกตัวตนนั้นไม่ได้ยังไม่ได้จนกว่าจะมาพบไอ้ปฏิจจสมุปบาทที่รวดเร็วมันสายฟ้าแลบที่นี่เลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวรอบเดี๋ยวรอบเดี๋ยวรอบเดี๋ยวหนึ่งรอบเดี๋ยวหนึ่งรอบนี่ควบคุมให้ได้จัดการให้ได้นี่จะเป็นปฏิจจสมุปบาทอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเมื่อใดมีกิเลสครั้งหนึ่งเมื่อนั้นปฏิจจสมุปบาทต้องรอบหนึ่งแหละเมื่อใดมีกิเลสครั้งหนึ่งปฏิจจสมุปบาทคือรอบหนึ่งวันหนึ่งจะกี่รอบหรือกี่สิบรอบก็ตามใจอันนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทไม่ต้องข้ามภพข้ามชาติจงรู้ความหมายเสียถูกต้องสรุปทันทีว่าทุกอย่างที่กล่าวมานี้ทุกเรื่องทุกอย่างหรือธรรมะเหล่านี้ต้องเป็นสันทิฏฐิโกจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทุกเรื่องที่กล่าวมานี้ต้องเป็นสันทิฏฐิโกคือรู้สึกประจักษ์อยู่ในใจไม่ใช่อยู่ในหนังสือยื้อหรือว่าอยู่ที่อื่นแล้วคำนวณเอามาอย่างนั้นไม่ใช่สันทิฏฐิโกไม่ใช่ธรรมะในศาสนานี้ไม่ใช่สวาขาตธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สวาขาตธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะมันไม่เป็นสันทิฏฐิโกมันไม่รู้สึกอยู่ในใจเรื่องสัจจะเรื่องธรรมะเรื่องความจริงเรื่องอะไรถ้าเป็นหลักพุทธศาสนาแล้วต้องเป็นสันทิฏฐิโกปรากฏอยู่ในใจดังนั้นให้ท่านถือไว้เป็นหลักว่าสิ่งไรที่จะเป็นเรื่องขึ้นมาเป็นปัญหาขึ้นมาสิ่งนั้นต้องปรากฏอยู่ในใจไม่ว่าจะกำจัดสิ่งใดจะทำลายล้างสิ่งใดก็ต้องเป็นสิ่งที่ประจักษ์อยู่ในใจแล้วก็ทำลายล้างอยู่ในใจด้วยความรู้สึกหรือสติปัญญาที่ปรากฏอยู่ในใจด้วยเหมือนกันต่างฝ่ายต่างเป็นสันทิฏฐิโกแล้วก็ทำลายล้างฆ่ากันไปในลักษณะที่เป็นสันทิฏฐิโกในภายใจในภายในใจรู้สึกอยู่แก่บุคคลผู้ปฏิบัติอยู่คือกิเลสก็เป็นสันทิฏฐิโกความทุกข์ก็เป็นสันทิฏฐิโกทางการธรรมะที่ดับกิเลสดับทุกข์ก็เป็นสันทิฏฐิโกแล้วก็มันก็ทำลายล้างกันเช่นสติปัญญาเข้ามากิเลสตัณหามันก็ถูกทำลายเหมือนกับเราเอาไอ้สิ่งที่มันตรงกันข้ามสองสิ่งใส่เข้าด้วยกันแล้วมันก็กัดกันทำลายร่างกันจนมันพ่ายแพ้ให้ฝ่ายหนึ่งเลย ที่เราทำชนิดที่ว่าฝ่ายถูกหรือฝ่ายโพธิปัญญานี่ต้องชนะฝ่ายกิเลสตัณหาเสมอ เหมือนกับเราเอาน้ำกรดราดลงไปบนโลหะบางชนิดในหม้อทดลองให้เรานั่งดูอยู่เราจะเห็นว่าน้ำกรดนั้นมันทำลายล้างไอโลหะฝ่ายที่ตรงกันข้ามมันกร่อนไปกร่อนไปกร่อนไปอย่างนี้จะเป็นสันทิฏฐิโก รู้สึกว่าธรรมะ ญาณทัศนะปัญญาโพธิที่เราทำมันทำลายล้างฝ่ายที่เป็นกิเลสตัณหาอุปาทานความทุกข์ให้ก่อนไปเห็นอยู่ในความรู้สึกอย่างนี้เรียกว่าสันทิฏฐิโกอย่าลืมคำว่าสันทิฏฐิโกคำนี้มีความหมายอย่างนี้แล้วก็เป็นหลักที่ต้องใช้ทั่วไปในธรรมะในพระพุทธศาสนาไม่มีธรรมะข้อไหนในพระพุทธศาสนาที่ไม่ต้องใช้หลักสันทิฏฐิโกถ้าไม่มาอยู่ในความเป็นสันทิฏฐิโกยังไม่สำเร็จประโยชน์อะไรและจะยังไม่ใช่พุทธศาสนาโดยซ้ำไปพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสวากาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอาคาลิโกธรรมะที่ตถาคตกล่าวดีแล้วนี่เป็นสันทิฏฐิโกถ้าไม่เป็นสันทิฏฐิโกยังไม่ใช่ยังต้องทำให้เป็นสันทิฏฐิโกฉะนั้นเราจะต้องปรับปรุงกันอีกมากแหละอย่าให้เป็นเพียงว่าความรู้ในจดไว้ในสมุดอย่าเป็นความรู้ที่ท่องจำไว้ได้ที่ปากจะให้เป็นความรู้ที่เห็นประจักษ์ชัดด้วยญาณด้วยปัญญาอยู่ในภายในในความรู้สึกชัดเจนอย่างนี้เรียกว่าเป็นสันทิฏฐิโกนี่คือความหมายของคำว่าสันทิฏฐิโกวันนี้เราได้บรรยายกันถึงเรื่องหรือถ้อยคำที่มีความหมายลึกลับคำว่าประสูติตรัสรู้นิพพานคำว่าพุทธะคำว่าโพธิสัตว์คำว่าโรคคำว่าวิปัสสนาคำว่าหนอคำว่าสมาทานอุปาทานคำว่าวิทยาศาสตร์ปรัชญาหรือพุทธศาสตร์ศิลปศาสตร์คำว่าโลกียะโลกุตตระภาคราวาสคำว่าทุกข์เมื่อผัสสะโง่ไม่ทุกข์เมื่อผัสสะฉลาดชาติมีสองความหมายปฏิจจสมุปบาทเป็นปรมัตถธรรมที่เป็นสันทิฏฐิโกที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอทำพบทำชาติพุทธธรรมแท้ๆต้องเป็นสันทิฏฐิโกอ้ออีกคำหนึ่งนึกออกคือคำว่าโอปปาติกะคำที่มีปัญหาคำหนึ่งขอแถมก็จะจบแล้วนึกออกโอปปาติกะเข้าหมายถึงว่าเกิดเป็นสัตว์วิญญาณไปเที่ยวล่องลอยอยู่ที่ไหนยังไม่มีร่างกายนี่พวกนั้นก็สอนกันอยู่อย่างนั้นเราไม่ไปทะเลาะกับเขาไม่มีประโยชน์จะไปทะเลาะกับพวกโอปปาติกะชนิดนั้นโอปปาติกะแปลว่าเกิดโดยทางจิตโดยทางความคิดทางจิตทางวิญญาณเกิดทางนั่นเรียกว่าโอปปาติกะคนนี้คนเรานี่ถ้าเกิดความคิดอะไรออกมาเป็นรูปแบบแห่งตัวตนชนิดใดเรียกว่าโอปปาติกะเช่นคนเขาคิดอย่างโจรเขาเกิดเป็นโจรเขาคิดอย่างบัณฑิตเขาเกิดเป็นบัณฑิตเขาคิดอย่างคนชั่วเขาเป็นเกิดเป็นคนชั่วเขาคิดดีเขาเกิดเป็นคนดีเกิดจิตใจอย่างนี้ทันทีที่นี่เลยเดี๋ยวนี้เรียกว่าโอปปาติกะไม่ใช่อย่างที่เขาอธิบายว่าตายเข้าโลงแล้วไปเป็นโอปปาติกะที่ลอยอยู่ในโลกไม่มีร่างกายไม่มีใครเห็นตัวเชิญมาได้เขาเชิญหลวงพ่อเชิญอาจารย์นั่นสมเด็จนี่มาได้ในรูปของวิญญาณที่เป็นโอปปาติกะอย่างนี้ไม่เคยพบในพระบาลี โอปปาติกะคือเกิดทางจิตทางวิญญาณเช่นว่าถ้าเราคิดอย่างพระเราก็เกิดเป็นพระคิดอย่างฆราวาสก็เกิดเป็นฆราวาสพระเนรนี่อย่าอวดดีไปพอคุณคิดอย่างฆราวาสคุณก็เกิดเป็นฆราวาสในผ้าเหลืองที่วัดนั่นแหละคุณก็เกิดเป็นฆราวาสในทางจิตใจคำกล่าวในพระคัมภีร์ที่ว่าพระองค์ทรงอุบัติขึ้นมาในโลกนี้หมายถึงพระพุทธเจ้านะพระองค์ทรงอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เพื่อประโยชน์แก่โลกคำว่าอุบัตินั่นแหละคือคำว่าโอปปาติกะพระสิทธาไม่ต้องตาย ถ้าเกิดเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาในร่างของพระสิทธัตถะนั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาใช้คำว่าทรงอุบัติขึ้นมาในโลกนี้คำว่าอุบัติก็เป็นกิริยานามคำว่าโอปปาติกะเป็นนามสมมติผู้มีอุปปัตตินั่นแหละคือโอปปาติกะท่านพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่นคือการเกิดเป็นพระพุทธเจ้าโดยวิธีโอปปาติกะจิตเป็นอย่างไรเกิดเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างไรเกิดเป็นอย่างนั้นนั่นคือโอปปาติกะขอแถมพวกอีกคำหนึ่งคือคำว่าโอปปาติกะคิดว่าจะจบแล้วนึกขึ้นมาได้การบรรยายในวันนี้สมควรแก่เวลาเพราะว่าต้องมารู้สึกเหนื่อยด้วยมันก็สมควรแก่เวลาอยู่เองจึงขอยุติการบรรยายนี้ไว้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายท่านได้สวดบทพระธรรมในรูปคณะสาธยายส่งเสริมการปฏิบัติให้มีกำลังเข้มแข็งก้าวหน้าสืบต่อไป